Görüşəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ münaqişəsini gərək tez həll eləsinlər. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib. O, Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanla görüşüb. Steinmeier deyib ki, Vardan Oskanyanla hamıya yaxşı bəlli olan Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında müzakirələr aparıb və ümid edir ki, son iki ayda hazırlanan sənədlər əsasında bu il sülh danışıqlarında bir nəticə əldə olunacaq və bu bölgədə uzunmüddətli sabitlik yarada biləcək.
Avropa Birliyi Azərbaycana 3 ildə 100 milyon avro yardım eləyəcək. Bu pul Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramının icrasına sərf olunacaq. Məlumatı Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev açıqlayıb. O, Azərbaycanın səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Semnev deyib ki, qonşuluq siyasəti proqramının icrası üçün Ermənistana və Gürcüstana da yardım ayırıblar, amma həmin yardımlar Azərbaycana ayrılandan çoxdur. Semnev bunu belə izah edib ki, Azərbaycanın özünün gəlirləri artır.
Britaniyanın Rory Reka fondu Azərbaycanlı jurnalist Bahəttin Həziyevin müalicəsinə yardım ayırıb. Bir neçə ay qabaq isə Bahəttin Həziyevə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı yardım eləmişdi. Jurnalist deyir ki, bu yardımlar onun müalicə olunub ayağa qalxmasına imkan yaratmır, amma vəziyyətinin yaxşılaşmasına xeyli kömək eləyir. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevi keçən ilin mayında oğurlayıb döymüşdülər. O ciddi bədən xəsarəti almışdı.
Azərbaycanlı həkim xərçəng xəstəliyinin effektiv müalicəsi üçün biosensor kəşf edib. Bu biosensor imkan verir ki, yeni dərman maddələrinin səmərəsi sınaqdan keçirilsin və xərçəng hüceyrələrində dərmanlara qarşı yaranan müqaviməti mexanizmi öyrənilsin. Vüqar Yaqublu bu kəşfi Alman alimi Kezi Mixail ilə bir yerdə edib. Yeni sensor gələcəkdə imkan verəcək ki, hər bir xəstə üçün fərdi müalicə taktikası işlənib hazırlansın.
İran özünün nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara hazırdır, amma gərək danışıqlarda onun uranı zənginləşdirməyə dayandırması şərt kimi qoyulmasın. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib. Biz danışıqların əleyhinə deyilik, amma gərək danışıqlar ədalətli şərtlərə əsaslansın. Əgər kimsə deyirsə ki, biz gərək uran zənginləşdirməyə dayandıraq ki, danışıqlar başlasın, onda ədalət prinsiplərinə görə bizə şərt qoyanın özü də gərək nüvə proqramını dayandırsın. Mahmud Əhmədinecad belə deyib. Amerika isə İran prezidentinin dediklərini yalançı təklif adlandırıb.
Amerika bir daha bəyan edib ki, İrana zərbə endirmək fikri yoxdur. BBC televiziyası xəbər yaymışdı ki, Amerikanın Müdafiə Nazirliyi İrana hava zərbələri endirmək barədə plan hazırlayıb. BBC bu xəbəri diplomatik mənbələrə istinadına yaymışdı. Məlumatda deyilirdi ki, Amerika İranın nüvə müəssisələrini və hərbi obyektlərini müdafiə hədəfə almağa planlaşdırır. Pentagonun sözçüsü Brian Whitman deyib ki, belə məlumatlar gülməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada 24 yaşlı əsgər boynunu alıb ki, İraqda bütöv bir ailənin qətlində iştirak edib. Serjant Paul Cortez ömürlük həbs cəzası ala bilər. Bundan əvvəl də bir əsgərə eyni ittihamdan 90 il iş kəsiblər. Bugün həm də gözlənilir ki, Britaniyanın baş naziri Tony Blair elan edəcək ki, İraqdakı Britaniya əsgərlərinin bir hissəsini nə vaxt çıxarır. Bu haqda Britaniya mediası xəbər yayıb. Söhbət 7000-lik qoşunun 1500 nəfərindən gedir. Amma məlumatı baş nazirin ofisi hələ ki təsdiqləməyib.
İstanbulda 5 mərtəbəli yaşayış binası uçub. Azı 2 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Amma hələ bilinmir ki, bina uçanda mənzillərdə nə qədər adam olub. Xilasedicilər axtarışları davam etdirirlər. Binanın uçmasının səbəbi haqqında da məlumat yoxdur.
Ermənistan parlamenti ikili vətəndaşlığa icazə verib. Bu qərar xaricdə diaspor üzvlərinə imkan verəcək ki, Ermənistan vətəndaşlığı ala bilsinlər. Ədliyyə naziri David Arutyunyan deyib ki, vətəndaşlığı almaq üçün xaricilərin 18 yaşı tamam olmalıdır. Onlar ermənicə bilməlidirlər. Həyat yoldaşı yaxud əri Ermənistan vətəndaşı olanlar da, Ermənistan əsilli olanlar da vətəndaşlığı ala bilərlər.
Roma papası nüfuzlu müsəlman ruhanisi ilə görüşəcək. Bu, Misirdəki Əl-Əhsər məscidinin şeyxi Məhəmməd Seyid Təntəvidir. O, sünni müsəlmanları təmsil edir. Katolik xristianların ruhani lideri Papa 16. Benedikt onu Vatikana dəvət edib. Təntəvi də dəvəti qəbul edib, amma səfərin vaxtı hələ ki açıqlanmayıb. Keçən il Papa İslamı zorakılıqda əlaqələndirən sitat gətirmişdi, bu da bir çox müsəlman ölkələrində etirazla qarşılanmışdı.
Bunlar bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi, xəbərlərimiz idi. Biz sizə hələlik ki sağ ol demirik, Azadlıq Radiosunun verilişi 9-a 25 dəqiqə qalmış davam edəcək şəffaflıq proqramı ilə, amma saat 9-da yenə görüşəcəyik.
Bu dəfə bizim söhbətimiz olacaq. Soyuducusu şığa görə xarab olan abonent bunun pulunu kimdən istəməlidir? Şıx pulunu verənin də şığı kəsilirsə, o daha nə edə bilər? Biz bu sualları Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayevdən soruşacağıq. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
35 dəqiqədə isə sizdən biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səcədə. 25 dəqiqədən sonra görüşənə kimi.
Hələlik.
Şəffaflıq. Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingiloğlu. Bu dəfə qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından, qaydaları pozduğuna görə maşın sahibindən alınan vəsaitlərdən, biri də həmin vəsaitlərin sənədlərdə öz əksini necə tapmasından danışacağım.
Dayanacaq yoxdur, əlavə olaraq ki, mən maşını orada yerləşdirim, lap pullu dayanacaq. Bir yandan da qayda deyir ki, saxlama. Yaxşı, mən neyiniyim? Qadağanmış yerdə saxlama. Onda neyiniyim?
Bu, bir neçə gün əvvəl iş yerinin qarşısından avtomobili xüsusi təxliyə maşını ilə Yasamal rayonu Qurt qapısındakı müvəqqəti duracağa aparılan Yahya Mirzəyevdir. Günorta saatlarında iş dalınca getmək istəyən Yahya Mirzəyev avtomobilini səhər saxladığı yerdə görməyib.
Mən işləyirəm Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən Kaspiyon Plaza biznes mərkəzində. Yenə həmişəki kimi işə gedəndə əlbəttə orada dayanacaq üçün yer ayrılmayıb və yaxud da ayrılan yerdə kifayət eləmir maşınların saxlanmasına. Küçənin bir tərəfində mən də hamı kimi maşını saxladım, düşüb işə getdim. Günorta işdən çıxandan sonra gördüm ki, maşın yoxdur. Yanda, yaxında olan adamlar, taksi sürücüləri mənə dedilər ki, sizin maşını evakuasiya apardı yol polisi. Birinci dəfə idi bu hal başıma gəlirdi. Heç bilmədim ki, hara getmək lazımdır, hara müraciət eləmək lazımdır, yəni hansı yol polisi apardı, nə eləmək lazımdır. Sonra mənə məsləhət bildilər ki, bu ərazi Yasamal rayon polis idarəsinə aid olduğuna görə ora getmək lazım gələcək.
Yahya Mirzəyev deyir ki, Yasamal rayon yol polisi idarəsinə keçsə də problemi tez bir vaxtda həll edə bilməyib. Məlum olub ki, qaydanı pozan sürücü öz maşınını götürmək üçün əvvəlcə yol polisindən xüsusi arayış götürməlidir. Yalnız bundan sonra o, Qurt qapısı deyilən ərazidəki müvəqqəti duracaqdan öz avtomobilini götürə bilər. Əks halda bu mümkün deyil. Amma nə arayışın verilməsi, nə də avtomobilin duracaqdan götürülməsi pulsuz parasız mümkün olmur.
Bildirdilər ki, orada cərimə ödənməlidir, yəni nişan tələbləri pozulduğuna görə. Təxminən 50 min köhnə manat, 10 manat məbləğində nişan tələblərinin pozulmasına görə cərimə ödənildikdən sonra maşın buraxılacaq. Mən getdim ora ki, tez cəriməni ödəyim və başqa işlərim var idi, o işləri qaçırmaq istəmirdim. Orada dedilər ki, o cəriməni götürəcək adam və maşının cərimə meydançasından götürmək üçün arayış verəcək adam hələ ki, yoxdur. Başqa yerdə məşğuldur, başqa heç kim burada onu verə bilməz və adam da həqiqətən orada çox idi. Ona görə hələ gözləməlisiniz. Təxminən 2 saat gözləyəndən sonra gördüm ki, mənim bütün işlərim artıq qalır, həm də axşam düşür. Digər tərəfdən mənə orada bildirdilər ki, sən cərimə meydançasında da cərimə meydançasını saxlama haqqını verməlisən. Bu da təxminən 20 manat məbləğində eləyir. Amma dedilər ki, bu vaxta görə artır. Məsələn, bu gün maşını götürməyib, sabah götürsün, 30 manat olacaq və s. artacaq. Baxmayaraq ki, mən maşını tez götürmək istəyirdim, bu mənim günahımdan deyildi. Artıq gördüm gecdir, axşam da düşür, idarə də bağlanacaq. Məcbur oldum, yaxınlaşdım, orada bir nəfər mülkü paltarda geyimdə özün rəisin köməkçisi kimi göstərən oğlana. O dedi ki, hə, mən kömək eləyərəm, siz gərək 30 manat mənə verəsiniz buna görə. Ya da gözlüyün, həmin o adam ki, kim ki bu işlə məşğuldur, o gəlməlidir. Mən də gördüm, artıq gecdir, iş vaxtı bitir, məcbur oldum tez. Yəni, o adam yox idi deyə bu iş cərimələri ödəməyə və bu arayış almağa heç kim bu işlər dedilər məşğul olmur. Yalnız o adam olmalıdır, o adam da yox idi. Ona görə mən məcbur oldum ki, kimsə bilmirəm, orada mülkü adam, geyimdə olan adama verdim 30 manat. O, birazdan sonra gətirdi mənə, arayış verdi ki, hə, bu adam gedib götürə bilər maşını. Və getdim cərimə meydançasına. Orada da 20 manat neçə qəpik ödəyəndən sonra yerində maşını götürə bildim.
Bax, deyirsən ki, bu qədər pul ödədin. Buna görə sənə qəbz verdilərmi?
Qəbzi aldım. Qəbz verdilər ikinci yerdə. Birinci yerdə qəbz vermədilər mənə. Çünki mənə dedilər ki, sən istəyirsən ki, sənin belə rəsmi qaydada həll olunsun, sən gözlə həmin adam gəlsin, ona ödə və s. O da iş yerində yox idi deyə mən məcbur oldum ki, qeyri-rəsmi hörmət edeyim ki, sabaha qalmasın. Çünki 150 min alan adam onsuz da mənim maşınım sabaha qalsaydı yine həmin dayanacaq pulu onsuz da həmin məbləğ eləyəcəkdi yəni. Həm də işlərim qalacaq.
Ha, deyirsiniz bu kurd qapısında ödədiyiniz pula görə sizə qəbz verildi. Orada dəqiq sizin ödədiyiniz məbləğ dəqiq yazılmışdı mı ki, nə qədər ödənilib?
Əlbəttə, əlbəttə. Orada bir problem yox idi.
Çox idi mi adam? Nə qədər adam var təxminən?
Onlar dedilər ki, əslində o küçədə reyd keçirdiblər və ona görə həmin eyni zamanda olduğuna görə, hə, ora çox adam toplaşmışdı. Həm də həmin o məmur yerində olmadığına görə qələbəli idi. Yəni hamı gözləyirdi və cəmaət gəlirdi, amma yola salan yox idi. Yəni bu qaydada ona görə adam çox idi, həddən artıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Siz deyirsiniz, tələsizdiniz, işləriniz qalmışdı. Onlar da sizi kimi hərəkət edirdilər mi? Sən artıq ödəyirdilər mi?
Onlar da birinci ödəmək istəmirdi. Hamısı mən gəlim qanunlu məbləğimi ödəyəcəm, nəsə belə-belə şeylər. Amma bir saatdan sonra ki, görürdülər ki, onların da işləri qalır və yaxud da onlar görürdü ki, sabaha idarə bağlanır. Artıq onlar da məcbur olurdular ki, ödəsinlər yəni hamı. Hamı ilk gələndə belə deyək, istəyirdi ki, hər şey qanuni qaydada həll olunsun. Əslində maşını hamı çalışır ki, elə mən özüm də saxlayanda çalışıram ki, qadağan olunmuş yerdə saxlamayan maşını. Sadəcə alternativ yoxdur. Alternativ yoxdur deyəməm, maşını saxlayıram.
İndi harada saxlayırsın?
Yenə də mən məcbur olub, yəni yer olmayanda yenə də məcbur olub elə bir yerdə saxlayıram, tez-tez çıxıb baxıram, çünki yoxdur. Ya mən onda maşınsız, işə maşınsız gəlməliyəm, yəni bu alternativ yoxdur. Ya mən maşınsız gəlməliyəm, maşınsız da gələ bilmirəm, çünki mən özüm Masazırda yaşayıram, Masazırdan ictimai nəqliyyat işləmir. Yarım saatdan bir dənə kiçik həcmli avtobus gəlir. O da hər dəfə gəlib bizim dayanacaqdan keçəndə yer olmur, dolu olduğuna görə mən gecikirəm, şey, gələ bilmirəm. Yoxsa ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilərəm. Yəni, məndə alternativ yoxdur.
Maraqlıdır, deyirsiniz, alternativ yoxdur, amma yenə də saxlayırsınız iş yerinin qarşısında. Yəni, bu qədər vəsait ödəməyə yenə də hazırsınız mı? Əvvəlki, bir neçə gün əvvəl ödədiyiniz vəsait ödəməyə hazırsınız mı?
Əslində, mən dedim ki, axı hər dəfə belə pul necə ödəmək olar? Orada mənə dedilər ki, biz bilirik ki, bu çox kifayət qədər ağır məbləğlərdir, amma biz həm də bilirik ki, bu məbləğləri ödəyə bilməyən adamın maşını olmamalıdır. Sənin maşının varsa, deməli, ödəyə bilərsən. Ona görə problem deyil, ədə. Və mən də ondan sonra belə qərar gəldim ki, yəqin ki, mən hazıram ödəməyə. Yenə də əgər o maşını minib gəlmişəmsə, ödəməyə hazıram, yəqin ki.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bir olsun, birisi sabahla, üçü sabah, çatmayıb da, olabilsin, kompüterdən keçir. Bizdə hamısı kompüterdə gəlmələrdə şeylərdir, kompüterdən atfamədə dönürəm, bundan da bu gəlib çıxıb, verəm mələ.
Mən Yahya Mirzəyevin olduğu birinci ünvanda, yəni Yasamal rayon yol polisi idarəsində olanda da yol hərəkəti və dayanma qaydalarını pozduğuna görə xeyli sürücünün dəhlizdə dayandığının şahidi oldum. Həmin şəxslərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlardan bir neçəsi avtomobili cərimə duracaqlarına gətirilən, əksəriyyət isə müxtəlif vaxtlarda yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə sürücülük vəsiqəsi yol polisi əməkdaşları tərəfindən alınan sürücülərdir. Həm söhbətlərimin dediklərindən belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti qayda pozuntusuna görə rəsmi rüsumlardan artıq pul ödəyirlər. Hətta sürücülük vəsiqəsini qeydiyyatda olduğu yol polisi idarəsindən götürmək üçün arayış alan bir sürücü ondan 8 manat 80 qəpik əvəzinə 12 manat istənildiyini, amma üstündə pulu olmadığına görə həmin pulu vermədiyinə yaman sevinirdi. Amma qaydaları pozan sürücülərin heç də hamısı qapağızında kiminsə gəlməsini və ya növbəsini çatmasını gözləmirdi. Elə bir qədər əvvəl həm söhbətim Yahya Mirzəyevin dediyi kimi bu məsələlər həm də dəhlizdə əlini tapırdı. ...2006-cı ildə Bakı şəhərində avtomobillərini mərkəzi küçələrin qadağan olunan sahələrində saxlayan 41 mindən artıq sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Bundan başqa ötən il Almaniyadan Azərbaycana gətirilən 10 ədəd təxliyə avtomobilləri vasitəsilə Bakı şəhərinin mərkəzində dayanma və durma qaydalarını pozan 3200 ədəd nəqliyyat vasitəsi paytaxtdakı müvəqqəti dayanacaqlara aparılıb. Hazırda maşınları müvəqqəti saxlamaq üçün isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin göstərişi ilə Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon və Yasamal rayonu Qurd Qapısı adlandırılan ərazidə iki duracaq yaradılıb. Bakıda qadağan olunmuş yerdə saxlanılan maşınların hamısı bu iki müvəqqəti duracağa apardı. Son vaxtlar paytaxt Bakıda dayanma və durma qadağandır nişanlarına daha tez-tez rast gəlinir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə 2006-cı ilin əvvəlindən indiyə qədər Bakıda 123 ədəd belə nişan quraşdırılıb. 2006-cı il fevralın 1-dən etibarən şəhərin mərkəzi hissəsinə saat 8-dən 21-ə qədər xüsusi təyinatlı qəza xilas edici xidmətlərə aid yük avtomobilləri istisna olmaqla yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan artıq olan yük avtomobillərinin girişinə qadağa qoyulub. Ötən il Bakı şəhərində bu qaydanı pozan 1400 yük avtomobili sürücüsü inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bütün bu məlumatlar Baş Dövlət Yol Polisinin internet səhifəsində yer alıb. Məlumatda o da qeyd olunur ki, bütün bu işlər Prezidentin 2006-cı il fevralın 1-də Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planı çərçivəsində həyata keçirilib.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından, qaydaları pozduğuna görə maşın sahibindən alınan vəsaitlərdən və bir də həmin vəsaitlərin sənədlərdə öz əksini tapıb-tapılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyev deyir ki, qadağan olunmuş yerdə maşın saxlayan sürücülər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.1 maddəsinin tələblərini pozurlar. Və buna görə də 3 manat 30 qəpikdən 8 manat 80 qəpiyə qədər cərimə ödəyirlər. Amma bu son deyil. Avtomobili müvəqqəti duracaqlara aparılan şəxs buna görə də 20 manat ödəyir. Əgər avtomobil sahibi öz avtomobilini duracaqlardan vaxtında götürə bilməzsə, onda hər gün 30 qəpik dayanacaq haqqı ödəməlidir. Bu, Kamran Əliyevin dedikləri idi. Amma qadağan olunmuş yerdə saxlanılan maşınların heç də hamısı cərimə meydançalarına aparılmır. Bu qaydaları pozan maşınlar daha çox olduğundan Bakıda maşınların nömrələrinin açılması da yol patrul xidməti əməkdaşlarının ən çox istifadə etdiyi hallardır. Maşını cərimə meydançasına aparılan sürücülərdən fərqli olaraq həmin şəxslər bəzən cərməni yerində ödəyib problemi elə istisnalı eləyirlər. Amma son dövrlər məsələnin bu formada həllindən çəkinən yol polis əməkdaşları daha çox protokol yazmaqla kifayətlənirlər. Elə uşağını xəstəxanaya gətirən Vaqif Əhmədov da başqa bir yer tapmadığından maşınını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Yasamal rayon şöbəsinin binası qarşısındakı boş yerdə saxlayıb. Bir neçə dəqiqə sonra yol polisi əməkdaşları onun maşınının nömrəsini açıblar. Nömrəni yol polisindən alıb yenidən avtomobilinə bağlayan Vaqif Əhmədov bir həftə ərzində 8 manat 80 qəpik cərimə ödəməlidir.
Nömrəni götürmüşdülər sizdən. Hə? Nə qədər verdiniz? Neçə aldınız?
Heç nə vermədim. Siz protokol yazdınız.
Çoxdan saxlamışdınız burada?
Hə, burada xəstəxanaya apardıq. Uşaq onu verdi. Tələsid.
Nə deyirlər? Nə deyirlər?
Heç nə, deyir protokol yazdın. Dedim yaz da, nə edim? Nədənsən? Nə spor eləyirsən? Tələsid, uşaq apardı xəstəxanaya ona görə.
Bu, qadağan olunmuş yerdə maşın saxladığına peşman olan Vaqif Əhmədovun dedikləri idi.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Amma heç də həmişə yol polisi bu məsələlərdə qalib gəlmir. Bəzən məsələ problemlə üzləşən maşın sahibinin kiməsə etdiyi bir zənglə də özəlliyini tapır. Bu zəng həm sürücünün xərcə düşməkdən, həm də idarə etdiyi avtomobilin harasa aparılmasından qurtarmış olur. Elə metronun nizami stansiyasından bir qədər aralı yol polisi ilə sürücü arasında baş verən hadisə kimi. Polis sürücünün sənədlərini yenicə alıb baxırdı ki, sürücünün harası zəngi vəziyyəti tam dəyişdirdi. Bu, Bakıda yol polisi ilə sürücü arasında və mənim də təsadüfən rast gəldiyim bir hadisə idi. Qaydanı pozan sürücülərə yerindəcə və ya kassalara ödədikləri pula görə qəbz verilirmi? Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyev deyir ki, istər hadisə yerində, istərsə də kassalara ödədiyi cərimə rüsumlarına görə bütün avtomobil sahiblərinə qəbz verilir.
Kamran müəllim, bir məsələni istəyirdim sizdən soruşam. Maşınlar ki dayanır qadağan olunmuş ərazilərdə. Sonra bir də bu maşınların deyək ki, həm evakuasiya olunur, aparılır. o Bakıdakı o iki dayanacaqlara, bir də ki, bu nömrə nişanları açılır. Ümumiyyətlə, bu məsələyə görə maşın sahiblərindən alınan vəsait, yəni bir ildə nə qədər vəsait toplanılır, bu hara götürülür?
Mən onu deyənmərəm, o bir ildə nə qədər vəsait toplanır, onu çətindir demək.
Niyə çətindir?
Yəni, o, siz bir şeydən soruşursunuz ki, bir qayda pozmasından nə qədər vəsait toplanır, onu hər halda bizim maliyyə işçiləri bilərlər. Valla, onsuz da onlar ayrıca, yəni bir qayda pozmasına görə nə qədər vəsait toplanır, onu heç kəs bilməz. Çünki bizdə ümumi gedir. Vəsait toplanırsa ümumidir. Yəni orada bu qayda pozmaya görə bu qədər, o biri qayda pozmalara görə bu qədər belə hesablanmır. Yəni elə o çox aparılmır.
Amma ümumilikdə bütün qayda pozuntularına görə nə qədər vəsait toplanır?
Ümumilikdə mən deyə bilmərəm onu. Yəni onun maliyyə işçiləri bilər.
Bir də Kamran müəllim, bu maşınların evakuasiyası hər gün aparılır yoxsa müxtəlif?
Hər gün, bəli, hər gün.
Təxminən hər gün nə qədər maşın götürülür?
Hardasa bir 10 dənə evakuatorlar işləyir. Yəqin ki, gündə heç olmasa bir 50 dənə, 60 dənə aparırlar da. Təxminən də deyirəm, 40-50 maşın ancaq olar. Yəni, o bir dənə maşının götürülməsi, aparılması, o bir xeyli vaxt çəkir. Ardasa saat yarıma qədər vaxt apar. Bir saat, saat yarım elə olur, vaxt aparır.
Kamran müəllim, bu, mən bir nəfərlə söhbətləşmişəm. Maşını olan bir adamdır. O iş yerinin yanında saxlayırmış bir neçə gün əvvəl. Aha. Onun maşını aparıblar. Aha. Və o çətinliklə müəyyənləşdirib ki, Yasamal rayon yol polisi aparır və bu qurt qapısında saxlanılır, həmin o xüsusi dayanacaqda. Yəni, o deyir, bütün bu prosesə, maşının oradan götürülməsinə, yəni o arayışın alınmasına, ümumilikdə həm o evakuasiya maşınına ödənilən pulla bir yerdə 52 yeni manat pul ödəyib. Bu qədər olmalıdırmı?
52 yeni manat?
Bəli.
Mən bilmirəm, o bəlkə ola bilər, onun başqa qayda pozması da var. Amma qayda pozmalara görə 8 manat 80 qəpik ödəməlidir o dayanma durmaq qaydasının pozulmasına görə. Bir də 20 manat evakuator üçün pul ayrılır. Yəni gündəlik sutka ərzində nəqliyyat vasitəsi dayanacaqda qalmağa görə 30 qəpik məbləğində pul ödəməlidir.
Kamran müəllim, bir də mən bir məsələ maraqlandırırdı. Mən sürücülərdən söhbətləşmişəm. Onlar deyir ki, ödədiyimiz pula görə qəbz ala bilmirik.
Yox, almırıq ayrıdır, ala bilmirik ayrıdır. Pul verən qəbzin də tələb eləməlidir da.
Amma verilməlidirmi axı?
Əlbəttə, əgər istənilən halda cərimə ödənilirsə, mütləq onun qəbzi verilməlidir. Adi, deyək, əmanət kassasında da həmin məbləği ödəyib ora qəbz apara bilər. Özü. Və yaxud da orada ödədiyi məbləğin də qəbzini tələb eləməlidir.
Bir də Kamran müəllim, bu hansı qanunla tənzimlənir? Bax, o cümlədən maşınların həm nömrələrin açılmasıdır, bu maşınların evakuasiya olunmasıdır. Yəni, varmı qanunda göstərilirmi ki, maşını bax, belə aparmaq olar, nömrəni açmaq
bəli,
olar?
Bəli, əlbəttə var. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin vasıq vaddələri ilə nəzərdə tutulur. İstər cərimə, istər evakuatorla nəqliyyat vasitəsinin dayanacaq aparılması, bunlar hamısı var.
Bəs nömrə nişanlarının açılması da varmı elə olduğu kimi?
Nömrə nişanları, bəli, istisna hallarda nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanı yolbaşı xidməti inspektoru tərəfindən açıla bilər. Bu da qanunda nəzərdə tutulub.
Buna görə cərimə, yəni hansı qaydalarla ödənilir, Kamran müəllim?
Yenə deyirəm, əgər sürücü yol hərəkəti qayda pozuntusuna yol veribsə, o inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə, yəni 151 də ola bilər, 152 də ola bilər, yəni bu maddələrdən hansının tələbini pozursa, bu maddələrə görə də o, deməli, sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb olunur.
Kamran müəllim, bəzən belə olur ki, sürücü hansısa qaydanı pozur və polis onu saxlayır, amma sürücü ona elə hadisə yerində pul ödəyir və polisə imkan vermir ki, protokol yazılsın. Bu qanunudurmu belə hallar?
Bəli, olur. Yəni, pul verdi, inzibati protokol yazılmadı, bəli, ola bilər. Çünki bəzi yol hərəkəti qayda pozuntuları, yəni inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə, deyək, şərti maliyyə vahidinin 3 mislindən, 8 mislinə qədər olan bir çox qayda pozmaları yerində cərimə nəzərdə tutulur və sürücünün əgər maddi imkanı varsa, yerində bu cərməni ödəyirsə, bəli, ona inzibati protokol yazılmır. Amma bəzi hallarda olur, görürsünüz ki, deyil, məsələn, üstümdə pul yoxdur, mən nağdı ödəyə bilmirəm. Belə halda əlbəttə ona inzibati protokol yazılmalıdır. Amma o protokol yazılmamış, lap bir dostudur, qardaşıdır, gəldi yanına, çıxdı, məsələn, inzibati protokol yazılmamış, onun pulunu ödəyirsə, əlbəttə ona elə anda artıq protokol yazılmır, onu sadəcə olaraq yerində cərimə eləyirlər. Elə qayda pozmalar var ki, onlar yerində cərimə oluna bilməz. Bu da ki, demək ki, bal sisteminə düşən bəzi kobud qayda pozuntularda, məsələn, qırmızı işıqda keçməkdir, qəza vəziyyətinin yaradılmasıdır və yaxud da sərxoş olmaqdır, sərnişin daşıma qaydalarının pozulması və s. Belə hallarda artıq mütləq inzibati protokolu yazılır, çünki bu qayda pozmalarına görə inzibati məsuliyyətə cəlb eləməyə yol patrul xidməti inspektorlarının sadəcə olaraq səlahiyyətləri yoxdur.
Bir də Kamran müəllim, bu sürücülərin daha çox narazılıq elədiyi bir məqam var, bu... Yenə mən köhnə manatla danışıram. Biz belə deyək, təzə ilə danışaq. 8 manat 80 qəpik. Bax, burada yəni, hələ indiyə qədər mənim elə bir sürücüyə rast gəlməmişəm ki, o desin ki, mənim 60 qəpiyimi qaytarıblar, ya 20 qəpiyi qaytarıblar. Elə bil ki, o manat alınır və sürücüyə deyilir çıxır. Amma qəbz də veriləndə o 8 manat 80 qəpik kimi göstərilir.
Xeyr, yəni ona xırdası var, yoxdur, o pulunu geri almalıdır. Bir çox ola bilər, indi sürücüdür. Xırdanı almayıb, ya necə deyim, özünə sığışdırmır nəsə xırda almaq, cərimə olundu, oturur maşından çıxır gedir, bu başqa məsələ. Amma siz gedib hardansa mağazadan bir şey alırsınız, onun xırdasını gözləyirsiniz, orada da həmin şey, orada da gözləməlidir və pulunu tələb eləməlidir. Yəni, əgər belə şey var, bir var ki, o tələb eləsin pulunu, həmin inspektor verməsin, bu başqa məsələ, o artıq yazılı surətdə ya bizə müraciət eləməlidir və yaxud da yol hərəkəti haqqında qanunun 6-cı maddəsinə müvafiq olaraq məhkəmə orqanlarına müraciət eləyə bilər.
Kamran müəllim, ümumiyyətlə o deyirsiniz, hansı ki mümkündür yerindəcə cərməni ödəmək. O cərməyə görə nəsə sürücüyə bir qəbz verilir, kağız verilirmi ki, ona baxsa?
Bəli, yəni yerində cərmə olunduqda da sürücüyə əlbəttə ki ödədiyi məbləğin qəbzi verilir.
Bu, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyevin dedikləri idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bəs cərimə ödəyən sürücülər nə deyir?
Qayda verirlər. Ancaq ki, bələnçilə bu iştirafı şəhərin içindəki saxlayıb, deyir, çəkim yoxdur. Və salam. Yazır, gedirik, qaydan alır.
Çox olur mu belə sizin, yəni qaydanı pozmuşsunuz, pul ödəmişsiniz?
Yo, bir, iki, üç dəfə.
Birində də ki, sizə qəbzi verməyiblər?
Yo, qaydan veriblər. Bu iki yolda dayananlarda deyir ki, yoxmuzdur. Yazırlar, gedib oradan alırıq. Pozanda pozuram, pozmayınca, pozanda da yerində cəriməmi verirəm. Cərimə götürmüşsə yazır, ora gedib orada verirəm.
Qəbz verirlərmi ki, nə qədər pul ödədiniz?
Orada verirlər.
Misal üçün nə qədər ödəmişsiniz sonuncu dəfə?
44 min. Ya mən yəni, bir ildən çox çəkdim. Allah göstərməsin, düşmürəm də ora, ehtiyat da sürürəm. Nə ondan qabaq olub 44 min, 27 min, cürbəz. Baxır da, Naruşəniyə baxır, hansı Naruşəniyə.
44 min deyirsiniz köhnə manatına. Bax, onu elə 44 min manat da ödəyirsiniz, yoxsa 50 min manat ödəyirdiniz, 44 min yazırdılar?
Ola gətdim elə də, daçıza, almırsa, sözün də, xırdan yoxdur, atırsan, ola elə çıxıb gedirsən. Bir nə sağ ol, gedirsən, çıxıb gedirsən.
Bax, polis saxlayatdırır sizi.
Allah bu afrabağında.
Pul ödəyirsinizmi?
Pulu gəyib orada ödəyirik də.
Nə qədər ödəmişsiniz sonuncu dəfə?
20 manat.
20 manat, 20 manat axı cərimə yoxdur, var mı elə o qədər cərimə?
Ola ağzına gələn deyir də. 4-dü, 3-dü, 10 dənə deyir də.
Bəs ona görə sizə sənəd verirlər ki, bu qədər pul ödədiniz?
Yox, alır belə şey, pravanı verir. İndi yox, indi deyir, alır qoyur cümlə, deyir, gələ, gələ, gələ, bir də daha gəlmə bura.
Amma deyirlər, veririk axı qəbiz, həm yolda saxlayanda, həm idarəyə gətirib ödəyən.
Veri, kimdir? Şofirlər deyir, eşitmişsən birindən.
Heç üstünüzdə yoxdur qəbiz maşında.
Verir ki, alasan.
Dəy, siz heç olur mu qaydanı pozmuşsunuz, pul ödəmişsiniz?
Pul ödəyirik, ödəyəndə ki, orada ödəyirsən, hər zadın narişəninin öz zadı var da, məmləği var. Qeyir, misal üçün ki, bu qədər verməlisən. Verirsən, daha pravo alırsan, çıxırsan. Daha...
Bir də sizdən bir şey soruşum, dəy. Bax, indi siz demək, deyir, qaydaları bəzən pozanda bu 8 manat 80 qəpiydi də, köhnə pulundan 44 min. O 44 min ilə olduğu kimi ödəyirsiniz, yoxsa artıq ödəyirsiniz?
Şimdi ağzına nə yazı veririk də, pütü alar da, yarımçıq şey alar.
Deyirlər, axı veririk sürücülərin hamısına qəbz, ödədiyi pula görə.
Bir daha otur mənim yanımda, bir daha narşən eləyim, saxlasın məni, sən özün, öz gözünlə görgünlə ki, nə var, nə yox də. Ən yaxşısı odur.
Şəffaflıq
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə mən qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından, qaydalar pozduğuna görə maşın sahiblərindən alınan pulların sənədlərdə öz əksini necə tapmasından danışdım. Verilişi mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.